Ivan Korčok vstupuje do Progresívneho Slovenska. Bude zodpovedný za zahraničnú politiku hnutia. V Baku sa začala klimatická konferencia COP29. Výťažok zo svetomartinskej zbierky Bratislavskej arcidiecezy pomôže rodinám po povodniach na Morave.
Počúvate Infolumen.
Prehľad aktualít zo Slovenska i zahraničia pripravili a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Do opozičného Progresívneho Slovenska vstupuje exminister zahraničných vecí a neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok. Hovoril pritom o spoločnom hodnotovom základe aj spoločnom cieli s hnutím.
Hodnotový základ, to sú tie veci a tie hodnoty, ktoré sa zdali už raz a navždy vybavené. To je demokracia, to je právny štát, to je miesto Slovenska vo svete, to je rovnosť pred zákonom. Tieto všetky veci sa nám zdali už úplne samozrejme, ale toto je týždeň, kedy si budeme pripomínať udalosti 17. novembra a všetci budete súhlasiť so mnou, že o tieto hodnoty treba zas a znovu zabojovať. Tu je hodnotový základ, ktorý mám spoločný s PS-kom. No ale máme spoločný aj cieľ a aj víziu. A tá je opäť celkom jednoduchá. Napomoc tomu, aby zo Slovenska sa stala moderná a európska krajina.
Ivan Korčok vysvetlil, že nechcel experimentovať. Nebolo by vraj v poriadku, keby si viac ako milión hlasov, ktoré získal v prezidentských voľbách, nechal pre seba do politického dôchodku.
Chcem podporiť subjekt, ktorý pri ďalších voľbách, ale aj dlhodobo, bude naozaj dominantnou, prodemokratickou, proeurópskou a modernou silou na Slovensku, ktorá pohne našou krajinou dopredu.
Predseda PS Michal Šimečka vyzdvihol profesionálny príbeh Korčoka a jeho hodnotový kompas.
Ivana Korčoka netreba Slovensku nejak zvlášť predstavovať. Hovorí za ňoho jeho 30-ročný profesionálny príbeh, služba vlasti, osobná integrita, jasný hodnotový kompas, jeho medzinárodný kredit, keď bol ministrom zahraničia a našim veľvyslancom, ale aj dôvera 1,2 milióna voličov, ktorí mu odovzdali svoj hlas v prezidentskej kampani. S Progresívnym Slovenskom ho spája vízia našej krajiny. Vízia moderného európskeho Slovenska. Ale spája ho s nami aj politický štýl. Politický štýl, ktorý sa vyznačuje slušnosťou, ktorý sa vyznačuje odbornosťou a ochotou spolupracovať.
V hnutí sa má Ivan Korčok venovať najmä príprave volebného programu a strategickému smerovaniu PS. Avizoval aj zámer stretávať sa s voličmi. Dostal podľa vlastných slov ponuku na členstvo v predsedníctve. Zároveň potvrdil, že nebude kandidovať na post predsedu hnutia proti Šimečkovi. Podpredseda Národnej rady Peter Žiga ani maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa neobávajú toho, že by pripravovaná novela zákona o štátnom jazyku nejakým spôsobom znížila kvalitu života maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Vyplýva to z ich vyjadrení po spoločnom rokovaní na Bratislavskom hrade. Žiga deklaroval, že vláda ani parlament nemá záujem meniť status quo vo vzťahu Slovenska k národnostným menšinám.
Myslím si, že bude dostatok priestoru na diskusiu, na otvorenie otázok, ktoré by boli v nejakej disharmonii s tým, ako my prezentujeme naše bilaterálne vzťahy. A tým pádom si nemyslím, že by mali byť nejakým spôsobom oklieštené alebo nejakým spôsobom znížená kvalita života našej národnostnej menšiny, teda maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku.
Péter Szijjártó podotkol, že vyjadreniam podpredsedu parlamentu nemá prečo nedôverovať. So Žigom podľa jeho slov zostanú v kontakte počas celého legislatívneho procesu. Tvrdí, že novela je iba vo fáze prípravy a bude musieť podstúpiť pripomienkové konanie. Dodal, že bude dostatok priestoru na debatu o otázkach, ktoré by boli v rozpore s predstavou úrovne bilaterálnych vzťahov s Maďarskom. Na hodnotu mieru netreba zabúdať, nie je samozrejmosťou. Podpredseda Národnej rady Peter Žiga to uviedol v príhovore na vojenskom cintoríne v bratislavskej Petržalke Kopčanoch, na ktorom si pripomenul Medzinárodný deň vojnových veteránov.
Aj vďaka našim veteránom veľmoci súhlasili so vznikom prvej Československej republiky. Slovensko nastúpilo na dlhú trnistú cestu, na ktorej bola naša moderná samostatnosť. úctou a pokorou sa dnes skláňame pred hrdinstvom našich predkov. Nezadúdajme na hodnotu mieru, na ktorú sme si možno zvykli, ale ako ukazuje dnešná doba, nie je ani zďaleka samozrejmosťou. Našim ideálom je svet, kde konflikty riešime diplomáciou a vládne v ňom vzájomný rešpekt. Ale zodpovedne sa pripravujeme aj na to, že si našu vlast a hodnoty budeme chrániť so zbraňou v ruke a s inšpiráciou v hrdinstve našich predkov.
Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák vyzdvihol, že národ sa dokázal postaviť na odpor zlu a prejavil odvahu nasadiť vlastné životy na obranu svojej krajiny.
A myslím, že sa do našich duší omnoho viacej dostávajú jednotlivé príbehy tých, ktorí svoj život položili za našu slobodu a za pokojný život, ktorý dnes môžeme žiť. Ja som tu videl žiakov základných a stredných škôl a jedinou šancou, ako im to priblížiť, je naozaj prostredníctvom príbehov tých našich, tých, ktorí boli odvážni. Máme aj novú úlohu a verím, že konflikt tu za našimi hranicami čoskoro skončí. Máme veľkú úlohu na to, aby nevznikla nová studená vojna, aby nevznikli nové konflikty. A tým musíme na tom intenzívne pracovať aj tým, že budeme si uvedomať hodnotu života a hodnotu tých, ktorí ten život za našu slobodu položili.
Krátko z domova.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško odvolal z pozície riaditeľa Národnej transplantačnej organizácie Daniela Kubu. Do vedenia organizácie vymenoval Katarínu Vatkertiovú, ktorá inštitúciu povedie do výberového konania. Dôvodom odvolania je kauza vývozu pupočníkovej krvi. U Kubu sa podľa ministra potvrdil konflikt záujmov. Poslanec za SAS Marian Vyskupič navrhol v parlamente zrušiť ďalšie voľno počas sviatkov. Vybral si 6. január a 1. máj. Vláda Roberta Fica už urobila opäť pracovným dňom 1. september. Vyskupič argumentuje, že pre firmy znamenajú dni pracovného pokoja dodatočné náklady, buď im znižujú výkon, alebo musia zaplatiť zamestnancom viac. V reštaurácii pod Tatrami bez povolenia ponúkali jedlá z medvedieho mesa, informuje o tom televízia Markíza. S chráneným živočíchom je na Slovensku aj v celej Európskej únii zakázané obchodovať. Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že podniku neudelilo výnimku. Reportérke Markízy Čašník tvrdil, že ide o legálnu ponuku. Bratislavské letisko odbavilo od začiatku roka do októbra o 6% viac cestujúcich ako vlani. V porovnaní s októbrom 2023 je nárast o 3%. Najčastejšie sa lietalo do Londýna, Milána, Hurgady, na Maltu a do Dublinu. Letisko minulý mesiac prešlo spolu viac ako 133 tisíc odlietajúcich a prilietajúcich.
Z cirkvi.
Bratislavská arcidiecéza si dnes pripomína svojho patróna svätého Martina Stúr. Arcibiskup Stanislav Zvolenský preto vydal aj pastierský list, ktorom oznámil aj konanie tradičnej svätomartinskej zbierky. Výťažok z nej tento rok poputuje rodinám, ktoré stratili svoje bývanie následkom prudkých dažďov a záplav na Severnej Morave na území Oravsko-Opavskej diecézy. Arcibiskup však upozornil, že v súčasnosti s ničivými prejavmi v prírode je správne uvažovať, akým spôsobom človek prispieva k zmene klimatických podmienok a akým spôsobom má uskutočňovať ochranu prirodzeného životného prostredia. Z listu ďalej cituje hovorca Bratislavskej arcidiecézy Radovan Pavlík.
V súčasnosti sa často stretávame s témou ochrany životného prostredia. Je potrebné chrániť priestor, v ktorom sa odohráva náš život. Je správne starať sa o to, aby sme dýchali čistý vzduch, aby sme mohli piť zdravú vodu, aby sme sa pohybovali v prirodzenom prostredí. Keď sa však zamyslíme hlbšie, uvedomíme si, že životné prostredie každého z nás má aj duchovný rozmer. Našim životným prostredím sú aj naše duchovné jestvovanie, naše srdce, svedomie každého z nás, naše vzťahy s inými osobami a samozrejme náš vzťah s našim Pánom. Preto sme tu, zúčastňujeme sa na svätej omši, počúvame slová svätého písma, rozmýšľame nad nimi, aby sme v sile Ježišovho duchovného chleba očistili a posilnili naše srdcia a svedomia, naše duchovné životné prostredie.
Grécko-katolícka Charita Prešov spustila v Prešove charitný projekt s názvom Hlinený dukát. Ide o symbolické platidlo, prostredníctvom ktorého môže verejnosť pomôcť ľuďom bez domova, ktorí sa snažia prekonať svoju situáciu a opäť sa začleniť do spoločnosti. O cieľoch projektu hovorí riaditeľ Charity Peter Valiček.
Zmierniť núdzu ľudí na ulici, to je jeden z dôležitých zmyslov. Ďalší je zatiahnuť do spolupráce pre dobro ľudí na ulici verejnosť, tu ľudí, ktorí sa pohybujú na území mesta Prešov, myslím, z hľadiska verejnosti, nie z hľadiska núdznych ľudí.
Dnes spustili do prevádzky automat na dukáty pri hlavnom vstupe do centra Charity na hlavnej ulici. Verejnosť si môže zakúpiť dukát za 1 euro. Obdarovaní môžu zaň získať jedlo alebo služby v nízkoprahovom dennom centre Domu svätého Jána Milostivého na ulici pod Táborom. Opäť Peter Valiček.
Verím, že tento projekt môže pomôcť aj k tomu, že niektorí z tých ľudí, ktorých dokážeme dostať z ulice do služieb Charity, kde je pripravený aj sociálny pracovník, ktorý má pre nich čas a vie s tými ľuďmi vstúpiť do osobného pracovného kontaktu, terapeutického a veľmi dôležitého, že sa podarí aspoň niektorých z nich dostať z ulice a vrátiť do bežného života. A to prajem aj vlastne tomu celému projektu. Budem rád, ak verejnosť sa zapojí okrem iného vlastne tým šírením tejto myšlienky, kúpou vlastne tých hlinených dukátov, ale môže sa zapojiť aj tým, že tie hlinené dukáty môžu prísť jednotlivci nám pomôcť ako dobrovoľníci vyrábať, alebo jednoducho darovaním potravín do potravinových balíčkov, alebo šatstva podľa daného obdobia počas roka.
V roku 2023 v nízkoprahovom dennom centre mali viac ako 540 ľudí bez domova. Skutočný stav však môže byť podľa viceprimátora Prešova Petra Krajňáka aj dvojnásobný.
Hovoríme o istej forme edukácie vo vzťahu k Prešovčanom, aby sa naučili takto podporovať ľudí bez domova, aby tá pomoc bola cielená a adresná, aby sa nestalo to, že sa zneužije finančná pomoc, ktorú dajú. Som veľmi rád, že sa to deje pred vianočnými sviatkami, teda v čase, keď sme štedrejší, ale na druhej strane musíme byť adresnejší a najmä predchádzať či už alkoholizmu alebo iným neduhom, ktoré sú v našej spoločnosti.
Aj vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny úradu Prešovského samosprávneho kraja Viktor Guman ráta s tým, že tento projekt sa rozbehne aj do iných miest.
Je pravdou, že to bezdomovectvo ako také je fenomén miest. Tí ľudia, ktorí sú bezdomová, sa častokrát a hlavne v zimných mesiacoch sťahujú a zgrupujú ve väčších mestách, čiže my rátame, že toto je začiatok a pôjdeme ďalej. Takže určite áno.
Vysoká nad Uhom sa opäť stala miestom, kde sa zišlo približne 120 ľudí, aby chválili a oslavovali Boha za rôzne milosti a dary, ktoré im vo svojej štedrosti udelil. Tentokrát išlo o skupinu ľudí starších ako 23 rokov, pre ktorých bola pripravená už 31. púť zrelosti na tému Buď vôľa tvoja. Hlavným hosťom púte bola sestra Veronika Barátová z komunity blahoslavenstiev, ktorá účastníkov uviedla k zamysleniu nad otázkou Božej vôle a jej realizácie v našom živote. Ďalším hosťom púte bol košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý mladým pútnikom pripomenul, aby sa nebáli vykročiť dopredu, aj keď sa môžu pomýliť. Zároveň si pozrel, ako pokračuje stavba nového centra pre mládež.
Pred vyše dvoma rokmi som stál presne na tomto mieste a požehnával som základný kameň tohto objektu vo Vysokej nad Uhom. Teraz som sa tu znova vrátil a s veľkou radosťou a prekvapením vidím, ako všetky práce pokročili a ako sa tento projekt pomaly finalizuje. Rád by som poďakoval samozrejme predovšetkým otcovi Pavlovi a všetkým jeho spolupracovníkom tu vo Vysokej nad Uhom, ale všetkým dobrovoľníkom a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali, dobrodenci, tí viditeľní, aj tí neviditeľní, aj tí, ktorí sa svojimi modlitbami pričinili o to, že tento projekt môže takto pokračovať ďalej.
Okrem duchovného programu mali účastníci púte možnosť zažiť spoločenstvo v skupinkách, nadviazať nové priateľstvá a takto sa hlbšie priblížiť k Božej vôli. V sobotu bol počas večernej svätej omše v kostole svätého Jozefa v singapurskej štvrti pobodaný kňaz Christopher Lee. Útočník bol zatknutý a kňaz je v stabilizovanom stave. Kardinál William Goh, hlava katolíckej cirkvi v Singapure, vyjadril šok a tiež zármutok nad týmto násilím. Požiadal veriacich, aby zostali pokojní, nezapájali sa do špekulácií a počkali na výsledky oficiálneho vyšetrovania. Singapurský premiér tiež vyjadril nádej, že farníci sa zostali zotavia z tejto traumatickej udalosti a zdôraznil, že násilie nemá v Singapúre miesto.
Zahraničné spravodajstvo.
Denník The Washington Post včera napísal, že novozvolený americký prezident Donald Trump vo štvrtok telefonoval so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Podľa jedného zo zdrojov Trump odporúčil Putinovi, aby neeskaloval svoju vojnu proti Ukrajine a pripomenul mu rozsah americkej vojenskej prítomnosti v Európe. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov však dnes takéto informácie poprel. Pokračuje Jozef Pikula.
Podľa zistenia denníka The Washington Post prišiel hovor Donalda Trumpa a Vladimíra Putina deň potom, čo Trump hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dva zdroje denníka oznámili, že Kiev bol o rozhovore informovaný a že proti kontaktu s Putinom nemal výhrady. Ukrajinská diplomacia podľa agentúry Reuters reagovala vyhlásením, že Kiev o telefonáte nevedel vopred. To však poprel Putinov hovorca Peskov. Telefonát označil za čistý výmysel. Trump v kampani sľuboval, že v prípade zvolenia bude schopný ruskú agresiu na Ukrajine rýchlo ukončiť. Nikdy však verejne nevysvetlil, ako by dve strany dotlačil na vyjednávanie a aké vyústenie takéhoto rokovania by preferoval. V súkromí naznačil, že by podporil dohodu, v ktorej by si Rusko ponechalo časť obsadeného ukrajinského územia. Západný predstaviteľ aj ukrajinský prezident Zelenský dlhodobo uvádza, že vojnu môže Putin kedykoľvek ukončiť zastavením bojov a stiahnutím ruských vojakov z Ukrajiny. So stiahnutím Rusov počíta aj mierový vzorec presadzovaný Zelenským na medzinárodných rokovaniach. Spojené štáty pod končiacim prezidentom Joeom Bidenom Ukrajinu nevyzývajú na rokovanie s Putinom a posielajú jej vojenské vybavenie za desiatky miliard dolárov. Trump podľa zdrojov webu Axios pri stredajšom telefonáte povedal Zelenskému, že Ukrajinu bude podporovať, podrobnosti ale nepridal. V kampani opakovane dával najavo, že súčasnú mieru pomoci od USA považuje za príliš vysokú.
V azerbajdžanskej metropole Baku sa začala výročná klimatická konferencia COP29. Počas nasledujúcich dvoch týždňov sa na nej majú zúčastniť predstavitelia 200 krajín. Delegáti budú diskutovať o spôsoboch, ako obmedziť klimatické zmeny a ako sa na ne pripraviť. Za Slovensko vystúpi prezident Peter Pellegrini. Podrobnosti povie Lucia Pálešová.
Rokovania na klimatickej konferencii COP29 sa zamerajú najmä na tri oblasti: znižovanie emisií, adaptáciu na zmenu klímy a klimatické financovanie. Hlavným bodom rokovaní bude dohoda o každoročnom financovaní opatrení v oblasti klímy pre rozvojové krajiny vo výške až 1 bilión dolárov. Predseda konferencie a minister životného prostredia Azerbajdžanu Muhtar Babajev pri otvorení samitu vyhlásil, že svet je na ceste do záhuby a tohto ročná konferencia je okamihom pravdy pre svetové ciele v oblasti klímy. Dodal, že Azerbajdžan môže postaviť most, ale všetci po ňom musíme prejsť. V skutočnosti však musíme všetci začať bežať. Reuters pripomína, že tohtoročné rokovania sú zatienené hospodárskymi problémami, vojnami na Ukrajine a Blízkom východe, ako aj minulotýždňovým zvolením Donalda Trumpa do funkcie amerického prezidenta, ktorý popiera zmenu klímy. Tohtoročný hostiteľ samitu Azerbajdžan, ktorého ekonomika je postavená na ťažbe ropy a zemného plynu, bude tiež pod tlakom v súvislosti s minuloročným záväzkom COP28 o postupnom upustení od fosílnych palív. BBC pripomína, že výber tohto ročného usporiadateľa je kritizovaný aj pre nízku úroveň dodržiavania ľudských práv v krajine. Vláda v Baku tiež čelí obvineniam, že chce samit využiť na rokovania o dohodách o ťažbe fosílnych palív. Podľa prognóz Európskej klimatickej služby je prakticky isté, že rok 2024 bude najteplejší v histórii meraní. Vplyv zmeny klímy bol očividný v lete, keď Spojené štáty postihli silné hurikány Helen a Milton. K ničivým záplavám, ktoré v októbri zabili v Španielsku najmenej 200 ľudí, prispeli aj vyššie teploty Stredozemného mora.
Aj pápež František dúfa, že samit o klíme prispeje k ochrane nášho spoločného domova. K medzinárodnému samitu COP29 sa vyjadril po včerajšej modlitbe Anjel Pána.
Pred 3 rokmi bola spustená platforma Laudato Si. Ďakujem všetkým tým, ktorí pracujú v prospech tejto iniciatívy. Prajem si, aby aj konferencia o klimatických zmenách, aby priniesla ovocie pre ochranu nášho spoločného domova.
Prezident Peter Pellegrini rokoval dnes v Baku s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom o bilaterálnych vzťahoch, ekonomických príležitostiach, energetickej bezpečnosti a spolupráci v oblasti zbrojárskeho priemyslu. Pellegrini zdôraznil, že Azerbajdžan je kľúčový pre Európsku úniu aj z hľadiska energetickej bezpečnosti. S tamojším prezidentom sa rozprávali o otázke, či od 1. januára potečie na Slovensko plyn cez Ukrajinu.
Krátko zo sveta.
Nemecký kancelár Olaf Scholz podľa očakávania nezvolá v stredu v parlamente hlasovanie o dôvere vláde. Potvrdil to hovorca kabinetu v Berlíne. Očakáva sa ale, že kancelár Scholz vystúpi v dolnej komore nemeckého parlamentu v Bundestagu v stredu s prejavom. Samotný Scholz je pod veľkým politickým tlakom zo strany tamojšej opozície, aby po minulotýžňovom rozpade vládnej koalície zvolal hlasovanie o dôvere vláde okamžite a nie až v januári, ako pôvodne avizoval. Európska únia dodala Ukrajine viac než 980 000 delostreleckých granátov kalibru 155 mm. Do konca tohto roka plánuje prekročiť hranicu 1 milióna, uviedol to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Európska únia pôvodne plánovala dodať 1 000 000 delostreleckých granátov do marca 2024, no neskôr predstavitelia vyhlásili, že výrobná kapacita nie je dostatočná na splatenie plánu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron si spoločne s britským premiérom Keirom Starmerom pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v Paríži uctil pamiatku padlých v prvej svetovej vojne a ďalších konfliktoch. Ide o prvú návštevu britského premiéra vo Francúzsku pri príležitosti výročia ukončenia prvej svetovej vojny od roku 1944, keď Charles de Gaulle hostil Churchilla. Španielsko poskytne novú pomoc vo výške takmer 3,8 miliardy eur na podporu obyvateľov zasiahnutých povodňami. Oznámil to dnes premiér Pedro Sánchez. Nový balík, pozostávajúci zo 110 opatrení, prichádza potom, ako vláda minulý týždeň oznámila pomoc v hodnote viac ako 10,5 miliardy eur. Dunajská Streda neodčinila pohárové vypadnutie a s Banskou Bystricou v ligovej odvete v 14. kole uhrala bezgólovú remízu. Aj futbalisti Podbrezovej remizovali s Košicami včera 0-0. Futbalisti SSC Neapol remizovali v šlágri 12. kola talianskej série A na pôde Interu Milano 1-1 a udržali si vedenie v tabulke. Na čole majú náskok 1 bod pred Atalantou Bergamo, Fiorentínou, Interom i Láciom Rím. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka sa po zranení stehna vrátil na trávniky. Za Neapol nastúpil v 60. minúte. Futbalisti FC Barcelona si pripísali druhú prehru v prebiehajúcej sezóne najvyššej španielskej súťaže. V zápase 13. kola La Ligy podľahli domácemu Realu San Sebastián 0-1, keď ani raz nevystrelili na súperovú bránku. V zápase sa navyše zranil poľský futbalista Robert Lewandowski a bude 10 dní mimo hry. Dlhšie však bude absentovať Yamal, ktorý pre problémy s pravým členkom nepomôže týmu 2 až 3 týždne. Hokejisti New Jersey prehrali v noci v zámorskej NHL zo San Jose 0-1. Slovenský útočník Tomáš Tatár odohral v drese domácich takmer 8 minút. Pripísal si jednu zblokovanú strelu a bodyček. Nebodoval už v 5. zápase za sebou. Slovenský hokejista Martin Chromiak zaznamenal 2 góly v nižšej zámorskej AHL. Jeho Ontario však prehralo na ľade Koušeli 2-4. Presadil sa aj Adam Sikora, no Hartford neúspel proti Providence rovnako 2-4. Hokejový klub Slovan Bratislava verí, že po viacerých zmenách v kádri a reprezentačnej pauze dokáže zlepšiť svoj herný prejav a hlavne výsledky v typoz extralige. Dnes to povedal generálny manažér Lukáš Havlíček, ktorý prezradil aj to, že v tíme nateraz pokračuje Richard Pánik a naopak neposilnil ho avizovaný Luke Green. V hre nebola ani výmena trénerov. Slovan je vo výsledkovej kríze, keď prehral uplynulých 5 zápasov a v tabulke sa prepadol na 7. miesto. Španielský tenista Carlos Alcaraz nečakane neúspel vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji majstrov v Turíne. Tretí hráč sveta podľahol Norovi Kasperovi Rúdovi 1-6-5-7. Ďalšiu dvojicu v skupine tvoria Nemec Alexander Zverev a Rus Andrej Rubľov. Slovenskí hádzanári prehrali s Čiernou horou 35-38 vo svojom druhom zápase v druhej skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2026. V košickej Steel aréne viackrát dotiahli náskok favorita, no napokon sú po dvoch zápasoch bez bodu. Zápas znamenal rozlúčku s reprezentáciou pre brankára Teodora Paula a Tomáša Urbana.
Nevedel som vlastne sliny, preto bolo to strašne akože emotívne, takže úplne super, úžasné a ako som už povedal, ja som strašne vďačný za každú jednu sekundu na ihrisku, ktorú som v reprezentácii odohral. Tá ma vlastne dostala do sveta, takže aj za to som veľmi vďačný.
Slováci nastúpia na ďalší duel v marci vo Fínsku. Slovenské basketbalistky zaznamenali ve skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 druhú stratu bodov. V bratislavskej Gopas aréne prehrali pred viac ako 2000 divákmi s favorizovaným Tureckom 50-65, hovorí kapitánka slovenského výberu Nikola Dudášová.
Ešte to musíme tak trošku spracovať, ale to naučí nám už začiatok a od toho sa odvíjal vlastne ostatný priebeh zápasu. Dostali sme sa, niekedy do zápasu, ale nie tak asi, ako sme úplne chceli.
V tabulke si s bilanciou dvoch výhier a dvoch prehier udržali druhú pozíciu. Najbližšie čaká výber Slovenska v kvalifikácii o postup na záverečný turnaj, domáci dvojzápas proti Rumunsku a Islandu.
Počasie.
Martin dnes na bielom koni síce neprišiel, ale počasie sa začne podľa Petra Jurčoviča tento týždeň už kaziť.
Tak už som teda naznačil, že to nejaké tie vločky sa na nás chystajú, že niečo príde. Zajtra to ešte nebude. Zajtra by sa mohlo asi zopakovať to, čo teraz. Jasno až polojasno, hmly môžu byť ráno, predpoludním, celý deň. Pohľadovica, mrznúca hmla, hej, šoféri majú radosť takého počasia. No a teploty by mali byť na juhu, juhozápade, zase toto západné Slovensko, tak okolo nuly, plus minus 2. A inde aj pod minus 5, 6, 7, 8, no slabý vietor. A potom cez deň v utorok ešte asi väčšinou zostane zamračené aj tým prípadne s nejakým mrholením, aj to by mohlo byť. Najvyššia teplota asi len 7 stupňov, čiže zase o niečo chladnejšie. A pokiaľ by sa vyskytlo nejaké mrholenie, no tak to budú zrážky tak do 1 mm, tak by som sa s tým veľmi netrápil.
Večerný program na Rádiu Lumen otvorí po 20. hodine Gaučing, dnes o týždni cirkvi pre mládež. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.